Моя книга.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Moje uspomene Živojina Mišića. Ovu knjigu nam predstavlja Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Moje uspomene Živojina Mišića. Ovu knjigu nam predstavlja Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu. Vukojica Živanović je završio Vojnu akademiju i master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je trenutno doktorant. Aktivni oficir Vojske Srbije, trenutno u činu poručnika. Na studijama na Vojnoj akademiji bio je kadet saradnik u nastavi, demonstrator na predmetu politički sistem. Od 2021. do danas referent iz održavanja odseka za logistiku komande Centra za obuku kopnene vojske, komande za obuku Vojske Srbije. Od školske 2022. 2023. godine Asistent je na Vojnoj akademiji u naučnoj oblasti, politička teorija i metodologija. Vukojice, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao, hvala na pozivu, počastvan sam što sam ovde večera sa vama.
Mi smo također počastovani da vas imamo ovde kao sagovornika i evo ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama, omiljenim knjigama, o književnim delima koje nam nešto znače, kojima se često vraćamo, koje su zauzele ovako bitno mesto u našem životu. Vi ste se opredelili da nam pričate o jednom delu, to je zapravo autobiografsko delo Vojvode Živojina Mišića, Moje uspomene. Pričat ćemo o toj knjizi i evo bit će zgodno da čujemo i kakva je to veza i sa vašim nekim profesionalnim usmerenjem, kakve ulogu ovo delo imalo u tome da se vi opredelite za taj poziv kojim se bavite, ali za početak evo da kažemo par reči o tome koji su vaši čitalački početci bili, koje su bile prve knjige koje ste u životu otkrili, prve neke ovako fascinacije vezane za knjigu.
Od malih nogu čitam, od malih nogu volim knjige i od malih nogu sam veoma zainteresovan za pisanu reč. Slobodno mogu da kažem da je ta želja za knjigom proistekla, pa i dan danas proističe iz radoznalosti koju posedujem, a kao dečak od malih nogu želeo sam da spoznam svet oko sebe i da otkrijem sve te tajne koje su nas i okruživale i okružuju. Pa sam svakako uz sugestije svojih roditelja u knjizi počeo da tražim odgovore na sva ta pitanja.
Kad smo se dogovarali o emisiji i kada sam rekao da ćemo pričati malo i o ovoj temi, o nekim vašim čitalačkim početcima, vi ste napomenuli da postoji neka avantura kao istraživanje po tavanu.
jeste, tako je. Roditeljima bih ovom prilikom izrazio zahvalnost kada je u pitanju ta ljubav prema knjizi, pre svega ocu, koji mi je to slobodno mogu reći usadio. Kao mali sam u domu svojih roditelja i u svom domu često dolazio u susret sa raznoraznim knjigama. Stalno ih je bilo i hvala Bogu stalno ih ima. A kada sam pomenuo istraživanje po tavanu, mislio sam na neke periode mog najranijeg detinjstva i duga topla leta koja sam provodio u selu, u zavičaju mojih roditelja, u Crnoj Gori, u okolini Pljevalja, gde sam voleo kao mali da se iskradem, se tako izrazim, iz vidokruga i delokruga mojih roditelja i da istražujem po tavanu kuće, šta sve tamo ima i kakve su sve tamo tajne zakopane.
Tako da li je bila neka knjiga tamo?
Jeste. Jeste, bila je knjiga upravo, zato sam to i pomenuo, tako da je taj famozni tavan u seoskoj kući bio neki početni izvor mog upoznavanja sa knjigama. Neke prve knjige do kojih sam ja dolazio su bile obično dečije knjige, poput Zlatnog ključića Alekseja Tolstoja, koju je moj otac dobio kao nagradu za primernog učenika u svojoj osnovnoj školi. Knjiga Mali princ Antoana Saint-Exupéryja, Bela griva, Mali pirat i takve neke knjige. Takođe, sećam se kao mali da mi je brat od strica često donosio jednu enciklopediju koja je imala, što bi se reklo, u sebi sve moguće tajne ovog sveta, od igle do lokomotive su tu bile raznorazne teme. I podvukao bih epsku pesmaricu Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog, koja je u mom domu uvek zauzimala jednu posebnu poziciju, posebno mesto. I uvek me je žuta boja njenih listova intrigirala i svi ti silni stihovi koji su u njoj opisani.
Od tih ranih knjiga sa kojima ste se susreli i koje ste čitali, da li je neka možda imala udela na to da se opredelite za ovaj poziv kojim se u životu bavite, da li vam je ta neki poziv na putovanje, na neki ratni pohod bila ovako inspiracija, da li ste tada, hoću da pitam da li ste u ranom detinjstvu možda osetili da ćete se baviti ovim čime se bavite?
Osetio svakako da jesam. možda sam to malo kasnije osvestio, zato što potičem iz vojničke porodice, iz porodice koja baštini tradiciju vojne prirode i rodoljublja. Pomenuo bih pradedu koji je bio solunski dobrovoljac, pomenuo bih rođenog strica mog oca koji je pohađao podoficijsku školu u Bileći u međuratnom periodu Kraljevine Jugoslaviji i pomenuo bih svog strica Milosava, kog nažalost nikada nisam upoznao, rođenog brata mog oca, koji je stradao kao učenik pilot 1973. godine u Zadru na svom pilotskom zadatku, tako da moje opredeljenje za profesiju kojom sam odlučio da se bavim jeste kombinacija onoga sa čime sam se susretao u nekim ranim danima svog detinjstva kada su u pitanju knjige, a to su srpske narodne epske pesme i razni istorijski zapisi koji su se ticali naših vojvoda iz Prvog svjetskog rata, o kome ćemo pričati malo kasnije, tačnije o kojima ćemo pričati, i ta priča koja se tradicionalno sa kolena na koleno u mojoj porodici prenosila.
Da li vam je neko iz familije ukazao i na ovo delo, moje uspomene vojvode Živojina Mišića, pošto ste rekli da ste od ranog detinjstva imali doticaj sa tim i knjigama i sa tim tom vrstom vaspitanja, da li vas je neko iz familije, iz porodice uputio na ovo delo?
Ne direktno, ali indirektno svakako da, jer su i otac i njegovi rođaci i majčina strana svakako često u mom prisustvu razgovarali na te vojničke teme, što bi se reklo, pa sam tu počeo da istražujem malo više raznorazne ličnosti iz naše istorije, među kojima je svakako zavidno mjesto zauzimao vojvoda Živojin Mišić, pa sam istražujući, a podstaknut njihovim pričama, saznao i za knjigu Moje uspomene.
I koliko ste imali godina kad ste prvi put čitali?
Ne bih mogao to da kažem sa sigurnošću. Moram da priznam da knjigu nisam pročitao, što bi se reklo, iz jednog cuga. Mm-hmm. Prvi put sam se susreo, ako se dobro sjećam, u jednom od viših razreda gimnazije, dakle srednje škole. Na akademiji sam je svakako svojski obradio, a na doktoratu koji pohađam, s obzirom da ću se najverovatnije baviti modernizacijom srpske vojske kao jednom od oblasti, ova knjiga već zauzima važnu poziciju u mom životu, a tek će zauzimati.
Imali ste afirmativan odnos prema našoj, dakle, tradiciji, istoriji, prema značajnim ličnostima naše istorije, među koje svakako spada vojvoda Živojin Mišić. A da li vas je ova knjiga samo svojom fakturom i svojim nekim kvalitetom privukla?
Jeste, apsolutno jeste. Veliki sam ljubitelj istorije i kad god sam pisao kroz svoje školovanje ili seminarske radove ili maturski, diplomski ili diplomski na akademiji ili naučne radove u skorije vreme, uvek sam dobijao pozitivne kritike od svojih mentora i profesora da u svom pisanju imam jedan, ajde tako skromno da kažem, izražen istorijski način naracije, ako bi to bilo pravilno tako reći. Tako da ja to u ovoj knjizi upravo i primećujem i to je nešto što me posebno privlači, gde pisac, u ovom slučaju vojvoda Živojin Mišić, na jedan hronološki način, istorijski, upakovan, predstavlja ceo svoj život, slobodno mogu reći.
I kakav je stil kojim je pisana ova knjiga?
Stil kakvim je pisana ova knjiga jeste jedan klasičan pripovedački stil. Ako bih ja mogao to ovako da ocenim kao laik, s obzirom da nisam školovan za književnost. Knjiga je pisana u prvom licu i čovjek kada je čita može da vrlo lako zamisli kao da mu neki čovjek, a u ovom slučaju bi to bio vojvoda Živojin Mišić, u stvari pripoveda ono što on čita. To je stil kojim je kojim je knjiga pisana, vrlo je jednostavan, vrlo je razumljiv, vrlo je lak za shvatanje i smatram da je u tome i velika važnost ovog dela, jer nam predstavlja život, životni put jednog od najvećih ljudi koje je naš narod dao.
Ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Moje uspomene Vojvode Živojina Mišića. Ovu knjigu nam predstavlja Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu. Vukojice, evo čuli smo koji su bili vaši prvi susreti sa knjigama. U te priče spadaju avanturama o istraživanju po tavanu, otkrivanja nekih knjiga koje su tu zatvorene u neki kovčeg i knjige, čuli smo koje su vam svako knjige uzbudile u detinjstvu, koje su vam nešto značile. Čuli smo kako ste otkrili delo Moje uspomene Živojina Mišića. I sad malo ćemo pričati o knjizi i ne bi bilo loše da je ovako i po poglavima, po segmentima ovako prođemo nju. A sad evo samo par reči da kažemo o Vojvodi Živojinu Mišiću. On je 40 godina proveo u vojnoj karijeri i bio učesnik 6 ratova. Pa sad evo da nam kažete nešto o tome i da kažete kako je ova knjiga koncipirana, odakle kreće njegovo pričanje i to i šta ovo delo zapravo obuhvata sve.
Vojvoda Živojin Mišić ostao je poznat u srpskom narodu, u našoj i svetskoj historiografiji kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa, ako ne i najvećih, i svakako najpoznatiji po maestralnim komandovanjem Kolubarskom bitkom, bitkom koja je bila jedna od prvih savezničkih pobeda u Velikom ratu, to jest u Prvom svetskom ratu. To je ono što bi svako trebalo da zna. Vojvoda Živojin Mišić rođen je 1855. godine u selu Struganik, kraj Valjeva. Bio je 13. dete oca Radovana i majke Anđelije, a poreklo njegovo datira iz okoline Durmitora, današnje severne Crne Gore, iz kraja odakle su se njegovi preci, koji su se prezivali Kaljevići, kako on opisuje u mojim uspomenama, preselili još pre 150 do 200 godina. Ta vremenska odrednica se računa od vremena kada je knjiga pisana, a to je 1920. godina. Dakle, Živojin Mišić potiče iz drobnjačkog kraja, kraja koji je iznedrio mnoge ponosite Srbe, od Jovana Cvijića preko Vuka Karadžića, primjera radi. Vojvoda Živojin Mišić je knjigu o kojoj večeras govorim počeo da piše na kraju svoje blistave vojničke karijere i, nažalost, tako se ispostavilo na kraju svog života, u Parizu, u bolničkoj postelji. I on u knjizi opisuje svoj životni put koji je prošao od pastira u selu Struganiku do komandanta Prve srpske armije u Kolubarskoj bici, pa sve do načelnika štaba vrhovne komande na Solunskoj ofanzivi 1918. godine. Knjiga, kao što rekoh malo pre u uvodnoj reči, koncipirana je hronološki i mi na jedan pregledan istorijski način, čitajući knjigu, u stvari pratimo život vojvode Živojina Mišića.
Prvo poglavlje se zove Detinjstvo i školovanje, pa evo da vas pitam, kako je detinjstvo imao Živojin Mišić?
Detinjstvo vojvode Živojina Mišića nije bilo lako. Bilo je prilično zahtevno, živeo je jedan klasičan seljački, da se tako izrazim, život kakav je vođen u siromašnoj Srbiji koja se polovinom 19. veka grčevito borila za oslobođenje od Turaka i za obnovu svoje državne nezavisnosti. Rekoh malo pre da je rođen kao 13. dete u svojoj porodici. Mnoga deca, nažalost, u toj familiji zbog bolesti nisu preživeli. I zanimljivo je da četvoro braći sestara on nije ni uspeo da upozna, jer su preminuli pre njegovog rođenja. Rekoh da je zbog siromaštva od malih nogu morao da radi kao pastir. I zanimljivo je da mnogi istoričari to pišu, a i on pominje to u ovoj knjizi, disciplina mu nije bila jača strana kao dečaku. Na jednom momentu čak pominje i situaciju koju je dobio batine od starijeg brata, jer je pogubio koze koje je čuvao. I svaki čitalac svoje knjige će se već na prvim listovima mojih uspomena susresti sa jednom, eto da kažemo, anegdotom. A zanimljivo je da je i vojvoda Stepa Stepanović imao slične trenutke u svom detinjstvu. Školovanje mu nije teško palo. Odlikovao se bistrinom, visprenošću, inteligentnošću, što je kasnije uspeo i da pokaže u odsutnim trenucima za srpski narod i državu. I pored toga, u tom prvom poglavlju knjige mi možemo dosta toga saznati o društveno-ekonomskim prilikama koje su vladale u tom kraju u kom je on odrastao. Možemo vidjeti na koji način se vodio jedan običan svakodnevni život. Tako da bih iskoristio momenat da kažem, eto i sa te jedne naučne, akademske strane, dragocenost ove knjige, jer ko ovu knjigu čita, on ima priliku da razume i da shvati društveno-ekonomske situacije u Srbiji koje su bile u to vreme i politička zbivanja u Srbiji. Akcenat je dakle na tom prelazu iz 19. u 20. vek, jer su to trenuci kada je Vojvoda Živojin Mišić bio u, da tako kažem, punoj snazi. Ono što je za mene važno kao oficira i kao čovjeka koji se opredelio za naučni rad, ajde tako skromno da kažem, jeste da ova knjiga dosta pomaže da čovjek upozna organizacijske, formacijske i doktrinarne principe na kojima je izgrađena srpska vojska i srpska vojna misa od tog doba.
Evo u predgovoru ovoj knjizi moje uspomene Savo Skoko kaže da je Živojin Mišić uz Radomira Putnika, Stepu Stepanovića i Petra Bojovića tvorac srpske vojne doktrine. Da li je to tako? Da li se slažete sa tim?
Pa svakako da da. Svakako da da. To bi bilo jedno moje skromno mišljenje, a i čitajući razne historiografske knjige, razna istorijska dela, mi to vrlo lako možemo shvatiti, upoznati, spoznati. Sama činjenica da ste sad nabrojali četvoricu srpskih vojvoda, dakle ljudi koji su u našoj vojsci dosegli najviše moguće visine, dovoljno govori o njihovoj važnosti za našu istoriju i za razvoj naše vojske. Oni su svoje znanje i svoje delo, ajde tako da kažem, pokazivali i opravdavali na bojnom polju, dakle na onom mestu za koje su se zapravo i školovali. I treba podvući da su to bili jako teški dani za Srbiju i srpski narod, ali to su svetla dela naših predaka. To su godine kada smo se oslobodili od turskog ropstva, kada smo oslobodili staru južnu Srbiju i povrh svega kada smo uspeli da ostvarimo san svih južnih Slovena tog vremena, san koji datira sigurno decenijama ranije, a to je da svi južni Sloveni od Alpa do prilaza Solunu budu u jednoj zemlji, u jednoj državi. Tu su jako bitnu ulogu odigrali naši oficiri i četvorica vojvoda koje ste vi pomenuli. Možda i ključnu ulogu, to treba naglasiti.
Vojvoda Mišić je započeo školovanje, vojnu školu, ali je rat prekinuo njegov školovanje. Tako on je krenuo odmah u rat. Evo drugo poglavlje se zove Srpsko-turski rat 1876. godine, sledeće drugi Srpsko-turski rat 1877. do 1878. godine. Znači on je već u ranoj mladosti došao u priliku da to što je naučio u školi, da odmah zapravo mora u praksi da primenjuje.
Tako je, tako je. Prateći knjigu dalje, mi opet kažem, pratimo istoriju Srbije tog doba, posle detinjstva i školovanja tog osnovnog. On opisuje dva srpsko-turska rata koja su prethodila Berlinskom kongresu i zvaničnom proglašenju nezavisnosti Srbije i Crne Gore kao dve srpske države tog vremena. Mi tu se upoznajemo sa jednom činjenicom da je Vojvoda još kao mlad pitomac u stvari otišao u taj prvi srpsko-turski rat, da bi nakon tih ratova izašao sa oficijskim činom. Tako da je imao tu sudbinu da je njegovo školovanje u stvari ratni sukob i ratni vihor prekinuo, tako da se vrlo mlad susreo sa jednim takvim ozbiljnim situacijama, što znači da je pekao svoj zanat, što bi se reklo, vrlo kvalitetno. U nastavku knjige, posle ta dva srpsko-turska rata, on opisuje jedan kratak period mira koji je prethodio kratkotrajnom srpsko-bugarskom ratu iz 1885. godine, koji je već njegov treći rat, a ne zaboravimo da je rođen 1855. Dakle, za 30 godina svog života on je već imao tri rata, što bi se reklo, upisana u svojoj karijeri i u svom životu. Nakon opisa kratkotrajnog rata sa Bugarima, vojvoda piše jedno posebno poglavlje u kome prikazuje prilike u vojsci, u svojoj karijeri i u srpskoj državi, koje su bile na snazi od 1885. godine pa do majskog prevrata 1903. godine. To je jedan period mira u kome je vojvoda Živojin Mišić bio vrlo poštovan i period mira kada je on dostigao u mirnodopskom, dakle, naglašavam, periodu jedne ozbiljne državne i vojne funkcije, naglasio bih da je bio adjutant, lični adjutant kralja Aleksandra Obrenovića, i zanimljiva je istorijska činjenica da je, recimo, zajedno sa njim prisustvovao na prvim modernim olimpijskim igrama održanim u Atini 1896. godine, a kasnije ćemo vidjeti da ga je u neku ruku i koštalo možda to, baš što je bio blizak kralju Aleksandru Obrenoviću i uopšte dinastiji Obrenović.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Moje uspomene Živojina Mišića. U knjigu nam predstavlja Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu. Vukojice, evo, pričali smo o vojvodi Živojinu Mišiću, pričali smo o ovom delu Moje uspomene, onako hronološki smo krenuli da raspredimo i njegov život i zapravo poglavlje po poglavlje da iz ove knjige predstavljamo i stigli smo do te priče da je on bio blizak sa dinastijom Obrenović i što ga je negde koštalo karijere u tom trenutku.
Tako je, tako je. Stali smo, dakle, da kažemo okvirno oko tog majskog prevrata, tog jednog fatalnog trenutka u tom momentu za srpsku istoriju, koji pitanje koliko služi, nažalost, na čast ljudima tog doba koji su to izveli, pa i nama kao njihovim potomcima. Dakle, u nastavku knjige on opisuje na koji način je došlo do smaknuća kralja Aleksandra Obrenovića, opisuje tu oficirsku zaveru. I tu dolazimo do njegovog prvog penzionisanja. Ta njegova penzionisanja, koja su ga, tako da kažem, u životnom smislu pogađala i karijerno, su vrlo važni momenti.
On je dva puta penzionisan pa reaktiviran.
Tako je. Prvi put je penzionisan 1904. godine. To njegovo penzionisanje je u stvari bilo rezultat spletki koje je proizvela ona oficirska klika koja je predvodila, tako da kažem, majski prevrat i zaveru protiv kralja Aleksandra i kraljice Drage Mašin, iz prostog razloga jer je vojvoda Mišić bio prepoznat kao neko, kao što sam rekao malo pre, koji je bio blizak dinastiji Obrenović i on, ljudi tog kova, aj tako da kažem, i ljudi takve neke opredeljenosti nisu bili poželjni u tom momentu, s tim što bih naglasio da se jedina Mišićeva opredeljenost može definisati i sagledati u onom vojničkom i onom rodoljubivom smislu, onom iskonskom oficirskom smislu, gde nema mesta strančarenju, gde nema mesta bilo kakvom pozivanju na podele, gde nema mesta bilo kakvom pripadanju u nekom društvenom i političkom smislu. Vojvoda je bio jedan častan oficir, kome je, njegova dela to govore, kome je Srbija zapravo bila uvek na prvom mestu, i to nije nikakva mantra niti floskula koju ja ovom prilikom koristim. Tako da je to prvo penzionisanje proteklo na taj način i on je reaktiviran nakon 5 godina. 1909. godine njega tada general Radomir Putnik, potonji vojvoda, reaktivira, prosto želi ga uz sebe kao čovjeka od poverenja, kao čovjeka od znanja, koji će mu biti pri ruci, da se izrazim narodski, u izradi doktrina i strategija koje smo pominjali na početku, a već tada se, ajde tako da kažem, šuškalo da može doći do nekog većeg sukoba na Balkanu, pa možda i u Europi, i procjene tadašnjih vojnih stratega nisu bile pogrešne, to je vrijeme pokazalo koje je usledilo. Međutim, 1913. godine on je ponovo penzionisan i otprilike negde kod tog trenutka knjiga, kada je u pitanju reč koja je pisana vojvodinom rukom, se završava. Dakle, 1913. godine on nakon prvog Balkanskog rata biva penzionisan. Na neki način je ispadalo kroz tu njegovu istoriju i kroz njegovu karijeru da kad god je bio preko potreban Srbiji, državi, njenom rukovodstvu, da je vraćan, da se tako izrazim, u tu ulogu koja mu je najviše i pristajala, a čim bi neka opasnost prošla, nekako mi se čini da bi se ta vrhuška njega lako odricala. Zašto sam rekao da je 1913. moment kada prestaje u knjizi reč pisana vojvodinom rukom? Zato što je njega, nažalost, smrt omela u nameri da knjigu završi. On umire 1921. godine i posljednje poglavlje koje on pisao svojom rukom zove se Rat protiv Turske 912. na 913. godinu, gdje on opisuje prvi Balkanski rat i svoje učešće. Mi u knjizi ne vidimo opis njegovog drugog penzionisanja, ali zahvaljujući vojnim istoričarima iz druge polovine 20. vijeka, pre svega pukovnika i doktora Sava Skoka, mi u knjizi Moje uspomene imamo jedan kvalitetan istorijski dodatak gdje možemo da se upoznamo sa nastavkom vojvodine istorije, lične istorije, ali istorije Srbije od početka, dakle, Prvog svjetskog rata, zaključno sa Solunskom ofanzivom 1918. godine.
Kada smo se dogovarali o emisiji, pričali o čemu bismo, koje bi eventualne teme bile za razgovor i to, rekli ste da vam je ova knjiga zanimljiva zbog izvesnog i dokumentarizma, da se vidi društveno-istorijski kontekst i zapravo kako je Srbija izgledala u tom trenutku, ali da vam je još nešto tu bilo jako bitno i dragoceno, to je taj neki kodeks časti koji se osjeća iza njegovih dela i čak i se vidi u njegovim rečima, pa evo da nam kažete nešto o tome.
Tako je. Vreme koje je iznedrilo vojvodu Mišića i sve te naše priznate, hajde tako da kažem, narodne vojskovođe, pa slobodno mogu reći vladare i diplomate tog vremena, to je vreme koje je na kraju krajeva dalo i ljude poput Nikole Tesle, poput Milutina Milankovića, poput kneza Mihajla Obrenovića, kralja Aleksandra Karađorđevića, kralja Petra I. i tako dalje, jeste vreme gdje je Srbija, zahvaljujući tim ljudima, zaista uznapredovala u svakom smislu te reči, i to iz onog najjednostavnijeg prostog čitanja istorije mi možemo da zaključimo. Kada je u pitanju vojnička stvar, poznati su citati mnogih vojnika, mnogih oficira, mnogih ljudi koji su ratovali protiv Srbije, gdje oni na sva zvona hvale način na koji su se srpski oficiri, srpski vojnici, na kraju krajeva srpski narod, na koji su se način, dakle, svi oni ophodili prema neprijatelja. Vrlo je važna misao Živojina Mišića kada on kaže ne sa mržnjom ni na neprijatelja. To je stvar koju mi danas, čini mi se, da zaboravljamo. I u tom smislu mi moramo negovati lik i delo vojvode Živojina Mišića i svih tih ljudi, zahvaljujući kojima danas mi hodamo slobodno ovom zemljom, i zahvaljujući tim ljudima koji su u stvari doprineli da srpski glas bude poštovan i u, da kažemo tako, svetskim okvirima. Vojnička oficirska čast je nešto što je i dan danas kodeksom propisana i u knjizi Moje uspomene svaki čovjek se može upoznati sa tim šta je to značilo za ljude tog doba i to se upravo može svesti na tu rečenicu koju ću ponoviti, jer nije zgoreg to podvući, dakle ne sa mržnjom ni na neprijatelja. Vojvoda Živojin Mišić je dosta polagao upravo u taj odnos, kako u odnos prema svojim potčinjenim ljudima, tako i u odnos prema nadređenima, a pogotovo u tom jednom vaspitačkom smislu gdje je on uticao na vojnike, na koji način se treba ponašati. U vojsci postoji jedan zanimljiv izraz koji kaže pokaži pa traži. Moje skromno mišljenje je da su ljudi koji su vodili Srbiju tog vremena i u vojničkom i u političkom smislu i u državotvornom upravo pokazivali, tako da je narod imao na koga da se ugleda. Poznat je primjer kralja Aleksandra Karađorđevića koji je iako teško bolestan na albanskoj obali pri povlačenju srpske vojske odlučio da sačeka da se posljednji srpski vojnik ukrca na brod za krv. Ja sam inače pisao o tome u svom diplomskom radu na završetku Vojne akademije i da sam se bavio logističkom podrškom povlačenja srpske vojske preko Albanije. I bitan je moment da je i vojvoda Živojin Mišić također bolovao pri povlačenju preko Albanije, ali ni u jednom momentu nije ustuknuo u tom smislu. Možda bih mogao, kada govorimo o tome, i da pročitam jedan moment iz knjige Moje uspomene, gdje ćemo vidjeti na koji način je u stvari vojvoda ukazivao na to poštovanje i neprijatelja. Situacija koju ću pročitati dogodila se pred kraj Srpsko-turskog rata, 1877. na 8. godinu, dakle u pitanju je drugi srpsko-turski rat, gdje on opisuje put svoj i svoje vojske koja je vodila turske zarobljenike. Putem od Aleksinca preko Ražnja ka Smederevu i Beogradu. Kaže ovako: među zarobljenim oficirima kojih beše oko 30 nalazio se jedan potpukovnik, komandant bataljona sa svojim trubačem. Zarobljenici su bili podeljeni u čete i vodove kojima su na maršu komandovali njihovi oficiri. Naš bataljon je maršovao sa dve čete napred i dve pozadi, svaka četa je isturala u stranu po jednu desetinu. Na prenoćištima zarobljenici su dobijali kuvano jelo, isto kao i naši vojnici. Njihovi oficiri i podoficiri održavali su na maršu surovu disciplinu. Svaki od njih nosio je po jednu jaku tojagu, ako je koji jadnik zastao da se na potoku napije vode, dobio je preko leđa nekoliko snažnih udaraca. Ali se ama baš ni jedan jedini od njih i ne okrenu da vidi koga bije, već svaki odmah ustaje i trčećim korakom ulazi u stroj bez ikakvog gunđanja. Od ovih zarobljenika na celom maršu najbolje je prošao njihov trubač. Čim stignemo gde u mehanu ili varoš na prenoćište, on se odmah uputi u kuhinju i tamo napravi poznanstvo sa kuvaricom. Posle kratkog vremena on bi sedeo i obedovao za istim stolom sa kuvaricom ili kuvarom. Prolazeći danju kroz Jagodinu, masa sveta beše izletela na ulicu da vidi turke zarobljenike. Jedan postariji čovjek i nekoliko žena izdvojili su se od ostalih i potrčali u stroju da izliju svoj gnev protiv zarobljenika, jer su u borbama bili izgubili nekoga od svoje rodbine. Vrlo bitan moment. U tom trenutku nekoliko naših vojnika odgurnušave napadače sa uzvikom: nije vas sramota da gurate i napadate zarobljenike vojnike, a gde ste bili da s puškom u ruci jurišate na njih kad su bili slobodni? Deo zarobljenika koji behu određeni za Beograd sprovodila je moja četa. Zarobljenike smo smestili po kasarnama donjega grada. Dakle, ovo je jedan blistav moment. Ja sam ga tako prepoznao. I trudim se i u svom delovanju, što se kaže, u profesionalnom smislu, da na sličan način utičem na ljude oko sebe, da se svaki čovjek poštuje i da se ničija čast ne pogazi. Ovdje mene ova situacija podsjeća na moment kada je nakon rata Crne Gore sa Turskom, koji se u isto vrijeme odvijao kada je i tada Kneževina Srbija se borila protiv Turske, dakle kada je kralj Nikola uz najviše oficirske počasti turskog zapovjednika sa kojim se školovao u Francuskoj, otpratio u tadašnji Carigrad, današnji Istanbul. Tako da su to besmrtna dela koja ne samo da zaboravimo i koji treba da nam budu putakaz i u današnje vrijeme, i jednostavno rečeno da ih sledimo i da se u skladu sa tim i ponašamo.
U Kojice, ja sam planirao da pričamo i o nekim drugim vašim knjigama koje volite i o značaju čitanja u vašem životu i to, ali mislim da ste vi ovom vašom pričom to sve već dovoljno pokazali i vreme nam je nažalost isteklo. Uspeli smo evo da predstavimo ovo delo, videli smo da ono vama zaista puno znači, da mu se često vraćate, da predstavlja neku vrste vaše životne inspiracije. I sad ostaje mi na kraju, evo, uz obećanje da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom, da pričamo o nekoj drugoj vašoj knjizi, da vam se zahvalim na učešću u emisiji. Hvala vam što ste bili sagovornik u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama svakako na divnoj večeri, hvala slušaocima koji su nas ispratili i nadam se da će ovo moje izlaganje biti poučno za sve njih.
U emisiji Moja knjiga Vukojica Živanović, aktivni oficir, poručnik Vojske Srbije i asistent na Vojnoj akademiji u Beogradu, govorio o delu Moje uspomene Živojina Mišića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković.